Basketbola treneris, kurš netiklībā paveicis vienu no savām nepilngadīgajām audzieknēm, darba laikā lietojis alkoholu, kā arī pārkāpis trenera uzvedības normas. Par to atsliecinieki vēstījuši sporta medijam MVP, kas pagājušās nedēļas beigās savā publikācijā izgaismoja basketbola trenera Andra Steļmaha iespējamos pārkāpumus profesionālajā darbībā. Uz šīm ziņām vakar reaģēja arī Latvijas basketbola savienība, izmeklēšanas laikā liedzot trenerim Steļmaham darbu ar jebkāda vecuma audzēkņiem. Vairāk par šo gadījumu jau tūlīt pastāstīs kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Un šobrīd, Mārtiņ, saki, kad tad notikuši ir šie minētie likuma pārkāpumi, un par ko ir runa, kad sakām pārkāptas trenera rīcības normas, tur droši vien ir vēl kādi fakti.
Jā, sveiks tālu, sveicināt arī radio klausītāji. Nu, vispirms jau jāuzsver, ka tie ir 10 gadus seni notikumi, tad šai meitenei bija 14, konkrētajam trenerim Andrim Steļmaham 28 gadi, un viņš viņu atzinās mīlestībā, arī abiem bija intīmas attiecības, tas vēlāk arī rezultējās ar kāzām pēc meitenes pilngadības iestāšanās. Nu, un, protams, tajā visā tas to visu arī pavadīja tāda emocionālā vardarbība, jā, arī tev pieminēta alkohola lietošana darba procesā ar bērniem, es piebildīšu, jā, ar bērniem tas esot noticis, bet nu, jā, tādi ir tie iespējami pārkāpumi. Latvijas basketbola savienība arī pirmdien rīko uzrakstot iesniegumu par šiem te notikumiem valsts policijā, jo, kā pats savienība atzina, tad nezināja par tādiem. Un, nu, arī tevis jau minētais šis te aizliegums strādāt jebkādās Latvijas basketbola savienības rīkotās sacensībās ir stājies spēkā. Jā, treneris to vairs nevar darīt, bet tas gan neaizliedz viņam turpināt darbu Jūrmalas sporta skolā, kur viņš arī jau vairāk nekā 10 gadus strādā un kur pirms 10 gadiem arī aizsākās šis te, nu, tāds, nu, kā lai mēs to nosaukt. Tas ir likuma pārkāpums, bet jā, šī te dēka ar nepilngadīgu audzēkni vai viņas paviešana netiklībā iespējamā jāatzīst, jo nekas joprojām nav pierādīts, izmeklēšana turpinās. Un tātad viņš joprojām līdz pat šodienai varēja strādāt Jūrmalas sporta skolā, trenēt bērnus, un cik man zināms, tad līdz vakardienai to arī darīja, bet vakardien tika sasaukt vecāku sapulce un nolēmts, ka arī uz izmeklēšanas laiku treneris ir jāatstādi no darba pienākumiem. Bet vairāk par to Latvijas radio pastāstīja Jūrmalas sporta skolas direktors Sāns Bērziņš. Klausāmies.
Nu, šodien viņš ir atstādināts, kamēr mēs noskaidrojam un pārbaudam visus to, kas notiek. Un vakarā mums bija vecāks sapulces, lai izrunātu šos te jautājumus. Teiksim tā, nu, no vecākiem, kur ilgstoši ir kopā ar Annu sēdējuši, mums nav nekādas ne sūdzības, ne kāds ir redzējis kādas no šiem faktiem, par ko ir runa šajā rakstā. Man personīgi tas ir šoks. Personīgi arī es neesmu redzējis treneri, ne treniņus, ne tur alkohola reibumā, ne vēl kaut kādās šādās epizodēs, kā tur ir minēts. Nu, nav mums arī skolā, nav bijusi neviena sūdzība.
Jā, tā Luksāns Bērziņš, Jūrmalas sporta skolas direktors. Tātad, nu, principā šobrīd Andris Steļmaks nestrādā nevairs Jūrmalas sporta skolā, ne arī trenē profesionālo komandu TTT Rīga, tur viņš bija Mārtiņa Gulbi palīgs ilgus gadus, un kā Mārtiņš Gulbis izteicies, arī tāds labs taktiķis un vienmēr arī tāds priekšzīmīgs piemērs, bet sazinājos arī ar TTT Rīga ģenerālmenedžeru Artūru Štalbergu šodien, nu, šodien pirmā fināla spēle Latvijas sieviešu basketbola līgā starp citu. Štalbergs atzina, ka Mārtiņš Gulbis komandu vadīs vienatnē. Klausāmies Štalberga teikto.
Andersa komandu nebūs šodien, nu, visticamāk, arī tuvākā laikā, bet, nu, notikumi, kas ir vairākus gadus atpakaļ norisinājušies, tie nekādā sakarā, teiksim, nav bijuši saistīti ar TTT, nu, vismaz šī laikā, cik es te strādāju un cik Andris te strādāja. Tā ka, nu, mēs turpināsim sekot notikumiem un skatīsimies, kā tā situācija attīstīsies. Nu, nekādi nav bijuši, es tur tikai to labāko, pozitīvāko pateikt par darba ētiku un attieksmi pret darbu un vispārējo.
Jā, Mārtiņ, tātad līdz šim medijos ir izskanējis tikai cietušās puses viedoklis, dzirdējām arī, ko saka divi tādi no skolas pārstāvis un arī komandas pārstāvis. Šobrīd pats treneris Steļmaks ir sniedzis kādu oficiālu komentāru?
Es mēģināju ar viņu sazināties, uz telefona zvaniem viņš neatbildēja, bet jāsaka tā, ka viņš atbildēja uz nosūtīto īziņu, kuris lūdzu viņam ar mani sazināties un sniegt viedokli. Treneris šobrīd gan telefoniski neatzvanīja, lai sniegtu šādu audioālu izklāstām viedokli, bet rakstiski tādā īsā paskaidrojumā pauda, ka sniegs komentārus visdrīzākajā laikā Latvijas radio, bet pasaka uzreiz, ka viņš tiekot publiski apmelots. Tas ir viņa viedoklis, un to mēs tad publiski arī varam paust, ka viņš noliedz pilnīgi visas apsūdzības, kas līdz šim ir izskanējušas. Nu, tāds ir, jā, viņa viedoklis. Bet es vērsos arī pie Latvijas basketbola savienības, un tur savukārt Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretāram Kasparam Cipursam ir tāds, nu, tāds plašāk pārskata viedoklis par to, ko šis gadījums izgaismo un ko tas vispār nozīmē tādos lielākos vilcienos. Klausāmies Kaspar Ciprus.
Situācija mazliet aiziet Latvijas sabiedrībā ārpus rāmjiem. Bieži vien pieaugušie cilvēki atļaujās par daudz. Un es domāju, visus tos jautājumus lēnām jāpārsūta uz valsts policiju, lai tiek izskatīti šie gadījumi. Jo pretējā gadījumā, līdzīgi kā šī gadījumā, ja Andriša Teļmaha gadījums tiks pierādīts, ka viņš ir vainīgs, nu 10 gadi tas viss tika uzskatīts par normu. Mums ir jāvelk šodien tā robeža. Mums sabiedrība ir jāmainās, jārīkojas ir drastiski. Nu, tiemžēl mēs esam nonākuši tajā slieksnī, ka ar parastu ētiku, runāšanu ir pamaz. Ja kāds bļaus bērniem, tad tas ir mazais huligānisms.
Jā, tālūk Kaspars Ciprus, Latvijas basketbola savienības ģenerāls sekretārs, vēl tikai piebildījuši, ka sekosim līdz šim tematam, tā attīstībai, tas noteikti nav beidzies ar šo nelielo izklāstu programmā pēcpusdiena. Varu iemest tādu āķīti intrigai, ka arī esmu sazinājies ar bijušo vienu no Andriša Teļmaha bijušajām audzēknēm, kura šos visus notikumus, kas ir aprakstīti arī MVP rakstā, redzēja savām acīm. Viņa bija viena no treniņu grupas dalībniecēm, un viņa arī gatava sniegt Latvijas radio savu ieskatu tajā, kā tas notika un ko viņi redzēja savām acīm.